Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sardoba toshqini, uylarga qaytgan sirdaryoliklar qayta evakuatsiya qilindi. Qozog'iston O'zbekistonga nota yo'llamaydi. O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2189 bemor kasallandi. Farg'ona va Andijonda karantin choralari yumshatildi. So'xda yaylov va suvsizda janjal yuzaga chiqdi. Qirg'iz chegarachilari o'q uzdi. Talafotlar yo'q. Ozod mikrofon, arzon go'sht evaziga arzon kunjara va'da qilgan Andijon yog' zavodi 2 yildan beri aldaydi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda karantin tartibi yumshatilishi munosabati bilan 4-maydan boshlab Farg'ona viloyati markazi hamda tumanlar aro o'rnatilgan ichki karantin postlari faoliyati to'xtatildi. Bu haqda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Boshqarma postlar faoliyati to'xtatilganiga qaramay, fuqarolardan karantin qoidalariga qat'iy amal qilishni so'ragan. Avvalroq Farg'onaga qo'shni Andijon viloyatida karantin tartibi yumshatilgani, taksi, sartaroshxona va mehmonxonalar faoliyatiga ruxsat berilgani haqida xabar qilgan edik. 4-may soat 23:00 holatga ko'ra O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 2189, tuzalganlar 1405 kishi, 10 bemor vafot etdi. Iqtisodiyot, shu jumladan karantin cheklovlaridan eng ko'p zarar ko'rgan sohalarga pandemiyaga qadar bo'lgan darajasiga qaytish uchun o'rtacha 3-12 oy kerak bo'ladi. Bu haqda Markaziy bank xalqaro tadqiqotlar natijalariga tayangan holda pul kredit siyosati sharhi hisobotida ma'lum qildi. Markaziy bankning bildirishicha, elektrotexnika va yengil sanoat, qurilish materiallari sanoati, qurilish ishlari, moliyaviy va tibbiy xizmatlar sohalarida iqtisodiy faollik o'rtacha tiklanish davri 2-3 oyni tashkil qiladi. Ayni paytda turizm sohasi tiklanishiga 5-10 oy kerak bo'ladi. Xizmatlar va chakana savdo 4 oyda, yo'lovchi tashish sohasi 3-7 oyda, havo transporti 5 oyda qayta tiklanadi. Qozog'istonda 5-may holatiga ko'ra koronavirusga chalingan yana 72 bemor aniqlandi. Bu bilan Qozog'istonda koronavirus yuqqanlar soni 4121 nafarga yetdi. Bemorlardan 29 nafari vafot etdi va 1173 bemor sog'aydi. Qirg'izistonda 5-may holatiga ko'ra koronavirusdan 69 yoshli bemor vafot etdi. Jami bu mamlakatda koronavirusdan o'lganlar soni 11 nafarga yetdi. Bir sutka mobaynida 13 odamda virus aniqlandi. Jami bemorlar soni 843 ta bo'ldi. Ulardan 600 nafari sog'aydi. Tojikistonda esa koronavirusga chalinganlar soni rasman 230 odamni tashkil qilmoqda. So'nggi bir kun ichida bemorlar soni 102 nafarga ko'paygan, 3 kishi vafot etgan. Tojikiston tibbiyot muassasalarida 3208 odam vrachlar nazorati ostida qolmoqda. O'zbekiston Qozog'istonning Maqtaaral tumanidagi barcha kollektorlarni tozalashda yordam beradi. Kazinform xabariga ko'ra, bu haqda Turkiston viloyati hokimi Umrzoq Shokeyev 5-may kuni o'tkazilgan hukumat yig'ilishida ma'lum qilgan. O'zbekistonlik mutaxassislar bilan tig'iz aloqada ekanini aytgan Shokeyev, vaziyat barqarorlashganidan so'ng ular o'z texnika vositalari bilan kelib, Maqtaaraldagi barcha kollektorlarni tozalashga yordam berishini qayd etgan. Tabiiy ofat natijasida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Maqtaaralda jami 845 ta uy, 3 ta maktab, 5 ta bolalar bog'chasi, 4 ta tibbiyot muassasasi, 1 madaniyat uyi va 10 ta do'kon suv ostida qolgan. 7639 gektar ekin maydonini suv yuvib ketgan. Turkmanistonning Lebop va Mari viloyatida yuz bergan tabiiy ofatdan jabrlangan fuqarolar hukumat tomonidan hech qanday moddiy ko'mak yoki qo'llov ko'rsatilmayotganini aytmoqdalar. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining bildirishicha, 27-aprel kuni bu viloyatlarda qum bo'roni va kuchli shamol oqibatida kamida 30 odam, jumladan bolalar ham halok bo'lgan. Ko'plab uylar vayronaga aylangan. 4-may kuni mazkur viloyatlarda kuchli yomg'ir yog'a boshladi. Uysiz qolgan aholi oziq-ovqat yetishmovchiligidan va boshpanasizlikdan azob chekmoqda. Tabiiy ofat ortida mintaqadagi tijoratchilar narx-navoni keskin ko'tarib yuborgan. Kiyevning Pechor tuman sudi Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovichni sirtdan 2 oyga qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqardi. Xabarlarda aytilishicha, Yanukovichga nisbatan hokimiyatni uzurpatsiya qilish ayblovi bilan ochilgan jinoyat ishi doirasida mana shunday qaror qabul qilingan. Prokuror Aleksandr Suprunning aytishicha, tergov mazkur ish doirasida Yanukovich Rossiya hududida yashirinib yurganini isbotlagan. Shimoliy Koreya oliy rahbari Kim Chen Un Rossiyaning Ulug' Vatan urushidagi g'alabaning 75 yilligi medali bilan taqdirlandi. Bu haqda Rossiyaning Pxenyandagi elchixonasi ma'lum qiladi. Qayd etilishicha, Kim Chen Un medalni olish uchun o'zi kelmagan, mukofotni u uchun mamlakat tashqi ishlar vaziri Li Son Gvon olgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, tirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Demak, o'zbekistonliklar hozir nigohlari O'zbekistonda ikki nuqtaga qaratilgan. Yani birinchisi shu Sardobadagi vaziyat, ikkinchisi koronavirus vaziyat. Sardobadagi so'nggi vaziyatni hamkasbim Mehribon kuzatib bormoqda. Nima ishlar qilinyapti, qanday yordam berilyapti, aholini uylariga qaytarish boshlandimi, qanday ketyapti, Mehribon? Ana shular haqida.
Xo'p, assalomu alaykum. Demak, Sadriddin aka, o'sha evakuatsiya qilingan aholini uylariga qaytarish 3 may kuni boshlandi. Jumladan Do'stlik tumaniga vaqtincha joylashtirilgan 900 nafarga yaqin sirdaryolik qaytarilganini Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi xabar qildi. Keyin Sirdaryo viloyat hokimligi 4 may kuni 6000dan ortiq odam uyiga qaytarilganini xabar qildi. Lekin ozodlik bugun bir xabarni aniqladi. Bu 4 may kuni Jizzaxdan Sirdaryoni Oqoltin tumaniga qaytarilganlar evakuatsiya qilingan. Ya'ni uyga kelgan odamlar yana qaytarib Jizzaxga olib ketilgan.
Bu vaqt
sabab xabaringiz bor, Sardobani Abay kanali orqali Jizzaxdan Soyiga o'tkazib yuborish rejalangandi, o'tkazib yuborish. Hozir o'sha berilgan bizga kelgan xabarga ko'ra, Abay kanalini suvi toshish xavfi yuzaga kelgan va shuning uchun hammasi emas, ma'lum joylardagi aholi o'sha kanalga yaqin hududda yashaydigan, jumladan Farg'ona va Andijon qishloqlari, bular xalq tilida 18-19 xavfxoz deb aytilar ekan. Bular 3 may kuni uylariga qaytarilgan, lekin keyinchalik yana ular qaytadan Jizzaxga olib ketilgan. Bu xabarni biz 2 kun davomida o'rgandik va bugun shuni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga bog'langanimizda shu biz bog'langan xodim bu ma'lumotni tasdiqladi. Endi Sadriddin aka, mana shu evakuatsiya aholisi evakuatsiya qilingan qishloqlarga doir yana bir so'nggi ma'lumot, qishloqlarda marodyorlar ko'paygan. Ya'ni mol-mulkni o'g'irlash, o'sha mollari yoki aholini uylarini tunash holatlari bo'lgan, jumladan Mirzobod tumanidagi Dehqonobod qishlog'idan evakuatsiya qilingan, hozirda Jizzaxda vaqtincha yashayotgan bir yigit shu qishloqdagi odamlarning mollari o'g'irlanganini xabar qildi. Hatto u yigit aytishicha mollarni olib ketib, dalani o'zida so'yib, mashinaga ortib ketish holatlari yuzaga kelgan. Lekin Sadriddin aka, mana kunni oxiriga kelib Sardoba tuman prokuraturasi bu xabarlarni rad qildi. Ma'lumotni aytishda, ayni paytda shu huquq-tartibot idoralariga yaqin ozodlik manbasi bu holatni shunday aytki, qishloqlarda marodyorlik holatlari bor, lekin aholi orasida vahima uyg'otmaslik uchun bu oshkor qilinmayotganini aytdi. Uning aytishicha, shu odamlar mollari o'g'irlanayotgani yoki egasi uylarga o'g'ri tushganini eshitsa, evakuatsiya qilingan joylardan qaytib kelish xavfi juda katta. Shuning uchun bu o'sha aholi orasida panika boshlanmasligini oldini olish uchun yashirilayotganini aytdi va bu manba yana bitta ma'lumotda o'g'irlangan, agar o'g'irlangan mollar bo'ladigan bo'lsa, ular suvda toshqinda oqib ketdi deb rasmiylashtirilishi mumkinligini aytdi. Sadriddin aka,
Mehribon, toshqin boshlangan Milliy gvardiyaning 2 xodimi oqib ketgani haqida xabar qilingandi. Endi biri topildi va vafot etgan, ikkinchisi.
Demak, o'sha Milliy gvardiyani 2 harbiysi 1 may kuni ertalab shu Sardoboda toshqin boshlangan paytni dastlabki daqiqalarida shu evakuatsiya qutqaruv ishlariga jalb qilingan va ikkalasi ham suvda oqib ketgan. Keyinchalik o'sha bir yigit topilgan, bu Husniddin Suyarov, serjant Husniddin xabar qilindi rasman milliy. Bu haqda faqat oradan 4 kun o'tib kecha ma'lum qilindi, 4-may kuni kechga yaqin. Hozirda bugun biz 5-may kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligini Sirdaryo viloyati boshqarmasi bilan bog'landik. Biz bog'langan mas'ullar haliyam Milliy gvardiyani 2-chi harbiysi qidirilayotganini, topilmaganini aytdi. Demak, 5 kundan beri bu yigit hali topilmagan, lekin qidiruv ishlari hali nihoyasiga yetmagan, davom etayotganini aytishdi. Sadriddin aka,
qo'shningiz ahvol qanday? Mehribon, mana shu Sardobada ancha suv Qozog'istonga borib, ularni ham norohat qildi, qancha odamlar evakuatsiya qilindi, O'zbekiston nota yuboraman degandi, O'zbekistonga nota yuboramiz degandi. Hozirgi vaziyat qanday endi?
Demak, o'sha yuqorida aytganimiz Abay kanali toshishi xavfi uchun Oqoltin tumanidagi ikki qishloq qayta evakuatsiya qilinganini aytdik-ku. O'sha Abay kanali Qozog'iston hududiga ham o'tar ekan, shu kanalni suvi toshgan va bu kanalni suvi o'sha hozir ham toshishda davom etyapti, chunki so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Qozog'istonni shu Do'stlik qishlog'iga yetib borgan va bu yer hali ham allaqachon ko'chirilgan. Shu Turkiston viloyati O'zbekiston chegarasidagi Qozog'iston va Turkiston viloyati Maxtaaral tumanidagi 14 ta qishloqdan jami 32 ming aholi evakuatsiya qilindi. Kunning ikkinchi qismida tushdan keyin Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonga nota yuborilmadi ma'lum qildi. Bu xabardan oldin
shu rahmat, mehribon. Ma'lumotlar uchun salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot.
Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'xda yaylov va suv ustida janjal yuzaga chiqdi. Qirg'iz chegarachilari o'q uzdi. Talofatlar yo'q. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyati So'x tumani, Lenburg va Devayron qishloqlarida mol boqayotgan O'zbekiston vatandoshlariga qarata 2-may kuni qirg'iz chegarachilari avtomatdan o't ochdi. Bu xabarni tasdiqlagan Qirg'iziston chegara xizmatining Botkent tumani mulozimi chegara buzilishini oldini olish uchun nizomda belgilangan qoidadan chiqmay harakat qilinganini aytish bilan cheklandi. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish kengashi So'x tuman bo'limi mulozimi va ozodlik suhbatlashgan So'x tuman hokimligi xodimiga ko'ra nizo tinchigan va yaradorlar yo'q. So'xlik vrach Farhod Safarovning ozodlikka bildirishicha, mahalliy aholi o'z qo'y molini chegara yaqinida o'tlatayotgan paytda qirg'iz chegarachilari chegarani buzding deya avtomatdan o'q ochgan, ammo hech kim yaralanmagan va nizo kattalashmagan. Mahalliy aholi bu yerda azaldan mol boqib keladi. Mustaqillikdan so'ng ular qo'y echki boqadigan joy chegara oldi neytral zonasiga aylandi. Unaqa katta otishma bo'lmadi. Qirg'iz askari osmonga qarab otdi. Keyin xalq tarqaldi. Bor gap shu dedi Farhod Safarov. So'x tumanida chovachilik qilayotgan Halimjonning aytishicha, qo'y echkilar Qirg'iziston chegarasiga yaqin, ammo O'zbekiston hududida o'tlashgan va qirg'iz chegarachilari o'q otganidan keyingina 1-2 qo'y chegaraning qirg'iz tarafiga qarab yugurgan. O'zini Kamiljon deb tanishtirgan so'xlik fermer esa 2-may kungi otishmaga Lenburgdan Qirg'izistonga o'tadigan kanaldagi suv talashidan janjal kelib chiqqanini aytadi. Suv oldin O'zbekistonning Lenburg qishlog'iga keladi, keyin Qirg'izistonga boradi. Shu suvni so'xlik sholikorlar birinchi bo'lib olmoqchi edi. Qirg'izlar janjal qildi, suv talashib janjal boshlandi. Lenburgning bir turg'oni yaralandi, odamlar qo'zg'aldi. Otishmadan so'ng o'zbek soldatlari kelib, xalqni to'xtatib qoldi, dedi suhbatdosh. Kamiljon o'z gapiga ilova sifatida ozodlikka videotasvir ham jo'natdi. Videotasvirda tog'li hududda 8 nafar qirg'iz chegarachisi kamuflyajini kiygan askar bilan 200 ga yaqin aholining nizoga kirishgani aks etgan. Tasvirda nizoning aynan nima ustida chiqqaniga oid gap-so'z yo'q. Ozodlik bu voqeaga aniqlik kiritish uchun So'x tumanida dislokatsiyada bo'lgan DXX chegara qo'shinlari bo'linmasi bilan bog'landi. O'zini Sarvar deb tanishtirgan bo'linma vakili bu haqda hech narsa izohlamasligini bildirdi. So'x tuman hokimligi vakili esa otishmada hech kim yarador bo'lgani yo'qligini ta'kidlash bilan cheklandi. Boshqa tafsilotlar, xususan janjalning nimadan kelib chiqqani izohlanmadi. 2 may kuni So'xlik Qushyor degan qishloqda Qirg'iziston tarafi qurayotgan yo'l bilan bog'liq kichikroq nizo ham kelib chiqqan edi. Qirg'iziston chegara xizmati Botken tuman boshqarmasi navbatchisiga ozodlikka aytishicha, qirg'iz chegarachilari 2 may kuni chegara buzilishini oldini olish uchun ustavda belgilangan qoidadan chiqmasdan harakat qilishgan. Qirg'iziston janubidagi Botken viloyatida O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegaradosh hududda 2010-yil mahalla yo'l qurilishi boshlangandan beri yo'l quruvchilar hamda mahalliy aholi o'rtasida nizo davom etib kelmoqda. Bundan 7 yil avval So'x anklavidagi Qushyor qishloq aholisi va Qirg'izistonning Botken viloyatidagi chegarachilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlar ortidan qirg'iz rasmiylari O'zbekistondan So'x anklaviga boruvchi Rishton So'x avtomobil yo'lini butunlay bekitib tashlagan edi. 2019-yil oktyabrida qirg'iz tomoni So'x Rishton yo'lining ochilishi uchun qator shartlar mavjudligini bildirgan bo'lsa ham, shu kunda So'x Rishton yo'li yopiqligicha qolmoqda. Bu yo'l oddiy xalq uchun yopiq, lekin o't o'chiruvchilar, tez tibbiy yordam, davlat amaldorlari va harbiylar bundan mustasno.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Dastur davomida. Ozod mikrofon arzon go'sht evaziga arzon kunjara va'da qilgan Andijon yog' zavodi 2 yildan beri aldaydi.
Men u 1 tonna go'shim uchun 20 tonna kunjara, 20 tonna sholxona arzon narxda olishim kerak edi.
Rossiyada muhojir 4 bankomatni ketmon bilan buzmoqchi bo'ldi. Rus matbuoti migrantlardan bo'ji yasamoqda. Afg'onistonlik o'zbek generali Abdurashid Do'stumga marshallik unvoni berilgani bahsu munozaraga sabab bo'lyapti. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Naginsk shahrida Markaziy Osiyolik mehnat muhojiri Sberbank bankomatlarini ketmoncha bilan buzib ochishga uringani uchun hibsga olindi. Bu voqea Rossiya matbuotida so'nggi 2 oyda migrantlar jinoyatlari keskin o'sganiga oid xabarlar keskin ko'paygan bir paytda yuz berdi. Rossiya hukumat vakillari esa aksincha, oxirgi 3 oyda migrantlar sodir etayotgan jinoyatlar soni kamayganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek. Moskva viloyat ichki ishlar boshqarmasi Naginsk shahrida bir kechada 4 bankomatni buzmoqchi bo'lgan shaxs hibsga olinganini xabar qildi. IB matbuot xizmati rahbari Tatyana Petrova bankomatlarga qilingan hujum ortidan Naginskda shu kechasi ushlangan shaxs 30 yashar Markaziy Osiyolik muhojir ekanini bildirdi. Aniqlandiki, jinoyatda ayblanuvchi oddiy bog' ketmonchasi yordamida 3-chi internatsional ko'chasida joylashgan 4 bankomatni buzib ochmoqchi bo'lgan. Signalizatsiya ishga tushishi bilanoq u seyflarni ocholmasdan hodisa joyidan g'oyib bo'lavergan. Yozuv kameralari ko'zdan kechirgan politsiya xodimlari gumonlanuvchi shaxsni jinoyat sodir bo'lgan joy yaqinida hibsga oldi. Tergovchilardan biri Ozodlik bilan mikrofon suhbatda ayblanuvchi ketmonchani ham qo'shnisining hovlisidan o'g'irlab ketganini aytdi. So'roq paytida jinoyatga qo'l urish sabablarini tushuntirar ekan, ismi oshkor etilmayotgan Markaziy Osiyolik 30 yashar muhojir karantin paytida ish topa olmagani bois pulsiz qolganini ma'lum qildi. Politsiya tergov boshqarmasi Jinoyat kodeksining 158-moddasi asosida Markaziy Osiyolikka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu moddaga ko'ra, aybi sud jarayonida aniqlansa, xorijlik 10 yilgacha qamoqqa tashlanishi mumkin. Kuzatuvchilar Rossiyada izolyatsiyada qolayotgan xorijliklar bilan bog'liq ayrim jinoiy holatlar mahalliy millatchilar va siyosiy kuchlar tomonidan mutlaqo boshqa ko'rinishda talqin etilayotganini gapirmoqda. Rossiya ommaviy axborot vositalarida so'nggi 2 oy davomida migrantlar jinoyatchiligining keskin o'sishi mavzusiga bag'ishlangan maqola, tok-shou va video reportajlar soni keskin ko'payganini ham kuzatish mumkin. Migrantofobiya kayfiyatidagi maqola va fotoreportajlar bilan nom qozonayotgan Moskovskiy komsomolets: "Ishsiz migrantlar ketishmasa, kriminal holat keskin portlaydi" degan sarlavha bilan maqola chop etdi. Moslenta nashri esa ocharchilik, o'g'rilik va o'z joniga qasd qilish koronavirus migrantlarni qay ahvolga yetkazdi deya vahima tarqata boshladi. Millatchilik va irqchilik ruhidagi bu kabi maqolalar, tok-shoular va suhbatlar migrantlar orasida kriminal vaziyatning keskinlashishi mavzusiga e'tibor qaratib, rus jamiyatida mehnat muhojirlarga qarshi kayfiyatni qo'zg'atmoqda. Jumladan Change.org saytida bir guruh rus millatchilari kasallik tarqagan va izolyatsiya holati kiritilgan bir vaqtda Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborish petitsiyasiga imzo yig'a boshladi. Rus jamoatchiligi ishsizlik va noilojsizlikdan turli jinoyatlarga qo'l urayotgan muhojirlar sonining ko'payib borayotganini taxmin qilsa, hukumat vakillari oxirgi 3 oyda migrantlar orasida jinoyatchilik hajmi kamaygani borasida hisobot berdi. Rossiya jamiyatida urchib borayotgan bunday kayfiyatga javoban Moskva meri Sergey Sobyanin migrantlar orasida jinoyatchilik ko'lami kengayib borayotgani borasida gap-so'zlarni inkor etdi. Raqamlar bizda jinoyatchilik keskin oshganini tasdiqlamayapti. Aksincha, 2020 yilning dastlabki 3 oyida muhojirlar orasida jinoyatchilik holatlari kamaydi. Hukumat migrantlar bilan bog'liq vaziyatni, jumladan ular gips yashayotgan joylarni nazoratga oldi, dedi Moskva meri. U oxirgi oylarda birgina Moskva ko'chalarida 9-13 ming patrul xodimi tartibni nazorat qilayotganini bildirdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Yarmarka uchun arzon go'sht sotgan edim, lekin va'da qilingan arzon kunjarani ololmadim. Andijon viloyati Izboskan tumanidagi tadbirkorlardan biri Ozod mikrofonga shunday deb qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, u va yana o'nlab tadbirkor 2018 yilda Toshkentdagi Farhod bozorida tashkil qilingan yarmarka uchun arzon narxda go'sht topshirgan, lekin 2 yildan buyon Andijon yog' zavodi ham, hokimiyat ham ularni aldab kelmoqda. Tadbirkor bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2018 yilda go'shtga nima qilganmiz? Farhod bozoriga arzon go'sht olib sotganmiz.
Arzon go'sht deganingiz qancha endi? Masalan, qancha edi? Qanchadan sotgansiz?
Masalan, nimaga topshirib bo'ladi Sadirni aka? Nima, biz yem shoxobchamiz bo'lganda, yem shoxobchamiz. Biz go'shtga pul topshirganimiz uchun go'shtga davlatga masalan 2800 bersa, bizga 2000 berish kerak edi zavod kunjara. 2000 berish kerak edi. Mana shuni bermadi 2018 yildan beri shu yo pulimizni qaytara olmaymiz, yo kunjaradan darak yo'q. Enangga bor, otangga bor deydi.
Tushunmadim. Endi meni qarang. Siz yem sotadigan nimasiz? Tadbirkor, shundaymi?
Aha, tadbirkor.
Qayerda yem sotasiz? O'zingizdanmi, qayerda?
Yo'q, shoxobcham bor-da, keyin meni nimam bor. Shoxobchamdan tashqari fermam bor. Go'shtni arzon narxda biz 10 ta novvatim bor-da, mana shu men go'shtni arzon narxda berganim uchun Toshkent bozorlariga. Menga mana shu Andijon yog' zavodidan kunjarani arzonroq berish kerak menga. Pulim ham qolib ketdi, kunjara ham yo'q.
Siz bilan yozma shartnoma bo'lganmi yoki og'zaki shartnoma bor?
Yozma shartnoma bo'lgan, yozma shartnoma. Menga o'sha minglab tadbirkor bor-da, shartnoma yog' zavod bilan bo'lgan. Arzon go'shtni Toshkentni Farhod bozori, Qo'yliq bozorida arzon narxda sotib turib, tadbirkorlarga mana shu go'sht yetkazib berdi deb hujjat qilib beradi. Shu hujjat qilib berganining evaziga bizga yozovurdan arzon nima berish kerak edi, jadval berishgan bizga, mana sizdan bir tonna go'sht olindi, men $1000 pul bersam bir tonna go'sht kelardi, shu paytda bir tonna go'sht topshirildi dedi. Men u bir tonna go'shtim uchun 20 tonna kunjara, 20 tonna sholxona arzon narxda olishim kerak edi.
Arzon narx qancha, necha foiz arzonlashtirilgan?
Masalan 2500 bo'lsa menga 2000 dan berish kerak edi zavod. Andijon yog' zavodi berish kerak edi.
Endi nima deyapti bular? Masalan shartnoma bo'lsa siz
bular bir Kamoldin degan odam bor ekan, Men deydi go'shtlarni topshirganman, hamma yo'q bo'lgan, hokimiyatni ishi bu, hokimiyat bosh qo'shish kerak deb hozir shu odamni telefoni yiqilgandim, o'chib ekan yana. Nima qilib, nima bo'lyapti deb 2018-yilda $1000 katta pulda, hozir ham katta pul. Shu pulim qolib ketdi. Menga o'xshagan u $20,000, $10,000 puli borlar bor-da. Bu ashi o'rtada firibgarlar ish qilganmi, hokimiyatni pesh qilib.
Yo'sha masalan, shu nimaizga arzonlashtirilmagan shu o'zi narxidagini ham bermayaptimi?
Yo'q, uni masalan olaveraman, men shu arzonroq olib turib, men 1 so'm pulimni 2 so'm qilish uchun tutganmanda u puldi 2018-da.
Ha, demak, masala shundaki, arzonlashtirib bermayapti va'da bergandik.
Ha, o'tdi shunday.
Deydi andijonlik tadbirkorlardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kecha kunlarda Afg'oniston o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stumga marshallik harbiy rutbasi berilib-berilmasligi borasidagi bahslar ayrim o'zbek va tojik siyosatchilari o'rtasida jiddiy tortishuvlarga sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ma'lumki, bundan taxminan 8 oy oldin Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida mamlakat sobiq vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum amaldagi prezident Muhammad Ashraf Qayining asosiy raqibi doktor Abdulla Abdulla nomzodligini himoya etgan edi. Bundan taxminan 3 oy oldin Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi Muhammad Ashraf G'aniyni saylovlar g'olibi deb e'lon qilganida doktor Abdulla Ashraf G'aniy g'alabasini tan olmay, o'zini saylovlar g'olibi deb iddao qilgandi. Saylovlar natijalari ustida vujudga kelgan tortishuvlar Ashraf G'aniy va doktor Abdullalarni bir kunda o'zlarini mamlakat prezidenti o'laroq qasam yod etishlariga olib kelgan edi. Shu kecha kunlarda ikkala tomon siyosiy muzokaralar orqali kelishmovchiliklarni bartaraf etib, o'zaro hamkorlikda yangi hukumat tashkil etish ustida kelishib olishlari borasida muhim muvaffaqiyatlarga erishganliklarini aytmoqdalar. Doktor Abdulla so'zchisi Umid Maysam, masala yaqin kunlar ichida bartaraf etilib, hamma tomonlarni o'z ichiga olgan hukumat tashkil etilishini bildirdi. Ammo bu orada yuzaga kelgan siyosiy kelishmovchiliklarning hal etilishining asosiy shartlaridan biri o'laroq doktor Abdulla tomonidan o'zbek generali Abdurashid Do'stumga marshallik harbiy unvoni berilishi borasidagi taklifi jiddiy bahs va munozaralarga sabab bo'lgan. Kelib chiqishi tojik bo'lgan Afg'oniston sobiq vitse-prezidenti marhum marshal Qasim Fahimning o'g'li va doktor Abdulla tarafdorlaridan Adib Fahim Abdulla Abdullaning ushbu taklifiga e'tiroz bildirgan. U o'zining Facebook sahifasida doktor Abdullani o'tkinchi siyosiy manfaatlari uchun uzoq muddatli do'stlariga e'tibor qaratmay kelayotganlikka ayblab, doktor Abdulladan yuz o'girgani borasida yozgan. Ayni holda kelib chiqishi tojik bo'lgan ayrim siyosiy shaxslarni ham doktor Abdullani general Do'stumga marshallik unvonini taklif etganiga qarshilik bildirgani aytiladi. Bu masala general Do'stum tarafdorlarining jiddiy aksil amaliga bois bo'lgan. Ayrim kuzatuvchilar general Do'stumni so'nggi 30 yil ichida mamlakatda ro'y bergan harbiy siyosiy voqea hodisalarida muhim rol o'ynaganini ta'kidlab, hozirgi kunda Afg'onistonning siyosat maydonida kuchli ta'sirga ega shaxs ekanini aytadilar. O'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim saylovlar jarayonida doktor Abdullani hammadan ko'ra Do'stum ko'proq himoyat qilgan, uni Abdulla tomonidan marshallik rutbasiga taklif etilishlikka loyiq shaxs ekanini aytdi.
Masalan, doktor Abdullani shu maqomga yetishtirgan, belini bog'lagan, quvvat qalb bergan general Do'stum Jamol Dursun doktor Abdullona ham boshiga shunoq mahkam to'xtamasa edi. Doktor Abdullo bu martabaga ke hola doktor Ashrafg'ani qoyil bo'lib ke uni birgasiga 50% qudratni taqsim qilsa bunga eshita olmaydi. Bu raqat do'stimni foydali. Do'stim bu mavridga komilan choysay natano marshalli balki marshallidan balandroq rutbala.
Davlat rasmiylari va prezident Muhammad Ashrafg'ani yaqinlari haligacha bu to'g'rida biror narsa demaganlar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida. Koronavirus pandemiyasi paytida Rossiyada 3-chi vrach derazadan yiqilib tushdi. Ozod nazar, Sardoba ichki inshoot bo'lgani uchun uni qurishda qo'shni bilan kelishishga hojat yo'q edi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Koronavirus pandemiyasi paytida Rossiyada 3-chi vrach derazadan yiqilib tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya g'arbida joylashgan Voronej oblastidagi tez yordam bo'limi shifokorining ahvoli kasalxona derazasidan tushib ketgandan so'ng og'irligicha qolmoqda. Oldinroq u COVID-19 yuqtirib olgandan so'ng ham ishlashga majburlanayotganidan shikoyat qilgan edi. Bu mamlakatda so'nggi kunlarda ro'y bergan 3-chi hodisadir. Aleksandr Shulepov hamkasblari va oblastdagi koronavirusga qarshi kurash bo'yicha tezkor guruh vakillari aytishicha, u 2-mayda Novaya Usman shahridagi shifoxonada ishlayotgan va ayni damda koronavirusdan davolanayotgan paytda 2-qavat derazasidan yiqilib tushgan. Hozir u bosh suyagining sinishi ortidan shifoxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. Shulepov 22 aprelda shifoxonaga yotqizilgan, biroq tibbiy tekshiruvdan so'ng unga COVID-19 yuqqani tasdiqlanmagach javob berilishi kerak bo'lgan. Shifoxonaga yotqizilgan kuni Shulepov hamkasbi Aleksandr Kasyakin bilan COVID-19 yuqtirgani tasdiqlanganidan so'ng rahbar o'zi bilan hamkasblarini ishlashga majbur qilayotgani xususida video orqali shikoyat qilgan. Oradan 3 kun o'tib Shulepov dastlabki gaplaridan tonib Kasyakin bilan birga tushgan videosida COVID-19 yuqtirib olganini bilgandan so'ng emotsional holatda bo'lganini aytgan. Shulepov Rossiyada koronavirus infeksiyasi keng tarqalayotgan vaziyatda derazadan tushib ketgan 3-chi shifokordir. Rossiyaning Sibir mintaqasiga qarashli Krasnoyarsk shahridagi urush veteranlari shifoxonasi bosh shifokori Yelena Nepomneshchaya Shulepov bilan bog'liq holatdan so'ng oradan bir hafta o'tib, 1-mayda 5-qavatdagi kabinetidan derazasidan yiqilib tushib o'lgan edi. Mahalliy axborot vositalari xabar qilishicha, Nepomneshchaya viloyat sog'liqni saqlash vaziri Boris Nemik bilan shifoxona binolaridan birini koronavirusga chalingan bemorlar davolanadigan korpusga aylantirish masalasini selektor orqali muhokama qilayotib, kabineti derazasidan yiqilib ketgan. Xabarlarda Nepomneshchayaning bu taklifga qat'iy qarshi bo'lgani aytiladi. 24 aprelda Moskva yaqinidagi Zvezdnoy shaharchasidagi tez yordam markazi boshlig'i Natalya Lebedeva Moskvadagi shifoxonada aytilganidek, noxush hodisa sababli o'lgan. U shifoxonada COVID-19 dan davolanayotgan bo'lgan. RenTV telekanali va Moskovskiy Komsomolets gazetasi Lebedeva shifoxona yuqori qavatlaridan birining derazasidan yiqilib tushganini xabar qildi. Moskovskiy Komsomolets Lebedevaning hamkasblariga iqtibosan ma'lum qilishicha, u joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin, chunki qo'l ostidagilarga kasallikni yuqtirganlikda edi. Rossiyaning tibbiyot sohasi rahbarlari 4-mayda koronavirus yuqtirganlik holatlari 134687 taga, o'lim holatlari 1280 taga, tuzalganlar esa 16639 nafarga yetganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan qaroqchilik ko'paydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan ko'chalarda jinoyatchilik ko'paydi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining xabar berishicha, Turkmaniston politsiyasi ko'chalarda talonchilik va qaroqchilik avj olayotganidan tashvish bildirgan. Ayni paytda Turkmaniston rasmiylari jinoyatchilik ko'rsatkichi to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikdan sir saqlab kelmoqda. Xabarda aytilishicha, so'nggi yillarda poytaxt Ashxobodda kechqurun ko'chalarda yurish xavfsiz bo'lib qolgan edi. Ammo bir haftadan beri odamlar tunda ko'chaga chiqishga cho'chib qolgan. Poytaxt ko'chalarida asosan yolg'iz yurgan ayollar talonchilik va qaroqchilikka duch kelmoqda. Yolg'iz yurgan erkaklarga ham hujumlar qilingani to'g'risida ma'lumotlar bor deb xabar berdi Ozodlikning Ashxoboddagi muxbiri. Uning aytishicha, talonchilar o'z o'ljalarini kafe va restoranlar oldida poylamoqda. Ayollarning tilla taqinchoqlari, sumkalarini olib qochishmoqda. Ayrim holatlarda erkaklarga ham hujum qilishmoqda. Kafe yoki restorandan kechqurun chiqqan Shirakayev erkak asosiy o'lja bo'lyapti. Ularni urib yiqitishib, pullari va telefonlarini olib qochishmoqda, dedi muxbir. Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga ismi sir qolish sharti bilan ma'lumot bergan amaldorlardan birining aytishicha, hukumat yuzaga kelgan vaziyatdan yaxshi xabardor. Talonchilar va qaroqchilar tomonidan jarohatlanganlar politsiyaga murojaat qilmoqda, ammo ba'zi odamlar politsiyaga murojaat qilmayapti. Bunga odamlar orasida politsiyaga bo'lgan ishonchning yo'qligi va politsiya ularning o'zini ayblashidan cho'chish sabab bo'lmoqda. Odatda Turkmanistonda amnistiya e'lon qilingan paytda jinoyatchilik holatlari ko'paygani qayd etiladi. Qamoqdan ozod etilganlarning ayrimlari ishga o'rnasha olmay, yana jinoyatga qo'l uradi. Ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan amaldorning aytishicha, so'nggi bir necha hafta ichida jinoyatchilikning ko'payganiga amnistiya omil bo'lmagan. So'nggi marta amnistiya 2019-yilning dekabrida e'lon qilingan va 528 mahkum ozod qilingan edi. Ko'cha jinoyatchiligi esa keyingi bir hafta ichida keskin ko'paydi. Kuzatuvchilar jinoyatlarning keskin ko'payishi oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik hukm surayotgan bir paytga to'g'ri kelganiga e'tibor qaratmoqdalar. Ozodlik radiosi so'nggi marta 20 aprel kuni Turkmanistonda non qimmatlagani va oziq-ovqat mahsulotlari taqchillashgani ortidan odamlar yarim kechadan boshlab magazinlar oldida navbatga turayotgani haqida yozgan edi. Ammo politsiyaning qat'iy nazorati ostida sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari navbatda turganlarning barchasiga yetmay qolmoqda. Un yetishmovchiligi oqibatida davlat do'konlarida avval 2 manatdan sotilgan non 2.5 barobarga qimmatladi va 5 manatdan sotilmoqda. Mahalliy unning narxi esa 7 manatdan 9 manatga qimmatladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmonov Qozog'istondan O'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, siz ham O'zbekistonliksiz, ham Qozog'istonliksiz. Sardobadagi suv toshqini munosabati bilan mana ba'zi xabarlarga qaraganda jo'natib bo'ldi. Ba'zi xabarlarga qaraganda jo'natish arafasida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonga nota Sardoba bo'yicha to'liq informatsiya talab qilyapti Qozog'iston va ayni paytda Qozog'iston o'zi ko'rgan zararni hisoblab chiqdi ham.
Oxiri yetgan yo'q, lekin shu hisoblar chiqqan aytyapti. Lekin haligi suv tozalanmagan joylari bor hali bir ikkita.
Endi hozir aytilgan konkret raqam aytildi. Toshkindan Qozog'iston 404 million tanga yoki 950 ming boring yana
1 million dollar
zarar ko'rgan deyilyapti. Endi
aholining zarar ko'rgan zarari.
Shunday vaziyatda mamlakatlararo, davlatlararo munosabatlar qanday bo'ladi? Qo'shni qo'shnisiga zarar yetkazsa to'lab beradi. Davlatlarda ham shundaymi?
Endi siz savol berdingiz, davlatlararo qanaqa bo'ladi derdi. Bu narsani hammasi o'zi sug'urta bilan hal bo'lish kerak edi. O'zi jahon tajribasida bunaqa narsalarni hammasi sug'urta qilinadi. Shu sug'urta kompaniyasi ko'p vaziyatlarda ikkita davlat sug'urta kompaniyasi bir-biri bilan o'zaro sug'urtalangan bo'ladi. O'zi bunaqa narsalarda. Lekin ming afsuski, Sovet davridan keyin bizni shu mustaqil respublikalarimizda shu uy joylarni sug'urta qilish, mol dunyoni sug'urta qilish, shu o'zini mulkini sug'urta qilish so'z bo'lib ketdi. Bu afsus. Shuning uchun endi hozir shu ikkita davlat rahbarlarining kelishuvi orqali, ya'ni hokimiyatni masalasi bo'lib qoldi bu narsalar. Shuning uchun Qozog'iston tomoni hisoblab chiqadi. Endi men bir shu yerda aytib ketmoqchiman, bizning prezidentimiz O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev bilan To'qayev ikkalasi shu bir kundan keyin gaplashgan. Shunda To'qayev aytdi, qo'ldan kelgan yordamni hammasini qilamiz, bu O'zbekiston tomoniga deyilgan edi. Chunki O'zbekistonni shu suv toshishdan zarar ko'rgani ko'proq, ochiq aytish kerak. Shuning uchun bu Qozog'iston qo'ldan kelgancha yordam beradi. Lekin Qozog'iston tomonida oldin shu suvni birinchi kuni kechqurun bekitdi-yu. Shundan keyin O'zbekiston tomoni Qozog'iston tomoniga aytdi, endi suv bo'lmaydi dedi. O'zlari rostdan ham shu hammamiz shunaqa o'yladik. Lekin shu qalbi O'zbekistonning 3 rayonida tumanida yig'ilgan suvlar asosan Oqoltin, Sardoba, Mirzaoboddagi suvlar suv omboridan emas, shu yerda yoyilgan suv Qozog'istonga qarab o'ta boshladi. shu xalga yo'llardan oshib. A u esa kecha kechqurun nechinchi 4-chi chislo kechqurun ham hali suv kelyapti degan xabar bo'ldi-da. Oldin bosilmagan joylarni qo'shimcha bosila boshladi. Bunga nima sabab? Shu men tushunaman shu xalga O'zbekiston tomonidagi bir video ko'rsatyapti. Buldozerlarda xalga suv yig'ilib qolgan joyini ochib, kollektorga suv tashayapti. A u kollektor Maxtarol tumani Qozog'iston orqali o'tadi. A shu suv toshib ketib, yana qo'shimcha oldin bir Qozog'istonda 5 ta ovulni suv bosdi degan edi, hozir 12 taga yetdi. Juda ko'p vaziyat nimalar, ko'p odamlar zardob ko'rdi. Oldin bizda 5000 dedi, keyin 12000 dedi, hozir endi 30000 nima aholi ko'chirilgan. O'zbekistonda men oxirgi biladiganim 7000 ko'chirilgan edi.
Bizdagi eng so'nggi ma'lumot shuki, demak, Maxtaorol tumanida ilgarigi sobiq Paxtaorol tumani 845 ta uy vayron bo'lgan, 7.6 ming bo'lsa kerak, ming so'z chiqib qolsa kerak, gektar ekin maydoni suv ostida qolgan deyilyapti.
Endi u aniqlanib beradi-yu, hali suv ketgandan keyin ko'proq aniqlanadi, hali ko'p joylarga suv ketgani yo'q. Keyin buning men bir narsani aytib ketay, ko'p joylarda sal odamlar tushunmayapti Qozog'iston tomonida. Keyin uzoq joylarda. Bular Sirdaryoning bo'yida suv ombori qurilgan degan fikr ketyapti-da, Sirdaryoni qat bir tut qalga bekitib qilingan. Yo'q, bu Sirdaryodan bir 50-70 km uzoqligida dashtda hali tekis joyga qurilgan bir ombor.
Endi qarangda shu joyda mana qayerdaligini aniqlab berdingiz, rahmat. Qozog'iston tomoni, Qozog'iston rasmiylari iddao qilyaptiki, biz bilan kelishilmagan. O'zi aslida bu transchegaraviy inshoot va shuning uchun kelishilish kerak edi, deyapti. Endi bu agar suv daryo transchegaraviy bo'lsin, lekin suv ombori qanday qilib transchegaraviy bo'lishi mumkin? Yoki undan foydalanish masalasimi?
Endi men ma'noqa dey. Masalan, xalqa Qirg'iziston to'xtovulni bekityapti, shu nonda Sirdaryoda. U transchegaraviy hisoblanadi, chunki uni suvini biz Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston ichadi. Shuning uchun u narsani albatta kelishish kerak. Endi meni bir yuridik nima bo'lmasa ham. Qayroqqon suv nemasi bor, ombori bor Tojikistonda. U ham shu Sirdaryoning bo'yida. U to'g'ri, u ham aytish kerak, shunchasini ushlab turaman, shunchasini olaman, shunchasini sizlarga yuboraman deb u kelishiladi. Sardara ham xuddi shunaqa. Sardarani suvini yo haligi Arnasayga tashlaymizmi, yo bo'lmasam shu Sirdaryo bilan bizning Ko'ksaroy degan yana bir suv ombor qurdi, shunga tashlaymizmi? Bu narsa hammasi kelishiladi. Lekin bu Sardoba, bu Sirdaryodan bir ketgan kanal, Sarkisov nomidagi kanal edi, hozir Drujba deganmi, hozir boshqacha nom bo'lsa kerak, Sentralniy Mirzasulskiy deyiladi. Shu kanal Sarkisov kanalidan borib, bir 50 kilometrni dashga borgan joyda shu suvi tamom bo'lib qoladigan mana bu Paxtakor, Farish tumanlari uchun bu qilingan ombor edi. O'zi bir shunaqa joy. Shuning uchun u 18 metr 30 metrga tepalikka qilingandek basseynga o'xshab qilingan bu. Bu haliga tabiiy suv ombori emas.
Endi shuning uchun meni savolim shundan, boy savolimni yana ham aniqlashtiradigan bo'lsak, agar deyapti Qozog'iston tomoni transchegaraviy daryoda qurilgan bo'lsa, bu kelishilish kerak deyapti. A bu ichkaridaku kanal bilan oborilgan suv bo'lsa, Qozog'iston hukumati nima uchun bunday iddao qilyapti? Shunday iddao qilishga haqqi bormi?
Endi men hozir shu Qozog'istonni shu yozgan notasini nutqini o'qiganim yo'q, qanaqa yozilganini, lekin bu har bir davlatning o'zining ichidagi masala. Shu Qozog'iston chegarasidan bir 25-30 km uzoqlikda qurilgan narsa. Endi albatta uni endi xavfsizligi deb, mening fikrimcha O'zbekistonning o'zi uni bir xavfli deb o'ylamagan narsa-da bu. Masalan, любой masalan men uyimga o'zimga basseyn quradigan bo'lsam, qo'shnidan so'ramayman shu suv oqib ketib, keyin u qo'shnini og'rig'ini sal sig'may qolishi mumkin deb. Shuning uchun men o'ylayman, bu O'zbekiston bu tomonda o'zini ichki suv ta'minotini yaxshilash uchun qurilgan suv ombori bo'lgani uchun bunga unaqa nimaga qurding deyish bu noto'g'ri rasal.
Ha, demek bu mutlaka Özbekistan'ın özünü içki işi bugün ve koşnularını dava kılışka hiç kende hakkı yok.
Endi bilasizmi, haqqi yo'q degan narsani men aytmadim. Agarda siz ahamiyat bergan bo'lsangiz-da, endi men qo'shni masalan bir uy quryapsa-da, meni uyimga kim tushmaydigan bo'lib qolsa, unda meni haqqim bor-ku. Shunaqa narsa bor-da, endi aytishim mumkin, qo'shni shu sal balandroq qilmagin, menga ham kun tushsin deyishga endi haqqim bormi? Shunaqa narsa bor. Endi buni xavfli ekanligini hech kim o'ylamagan-da. Shu masalan biz ham ko'rganmiz shuni. Ho, 2010-yili boshladi. O'zbekiston shu dashtda bir dengiz yaratayotgan ekan. Uni 17-yili halga ochdi. U hammasi yaxshi bo'ladi dedik. Kim bilibdi bunaqa?
Yo, yana u xavfsizlik masalasi boshqa. Ah, xo'p, bo'lmasa masalani boshqa qo'yaylik. Yana haqqi bor, haqqi yo'qmi? Bu ichki inshoot va O'zbekiston qo'shnisi bilan uni qurar ekan. Kelishi shart emas edi desak bo'ladimi?
Endi men iqtisodchi sifatida shuni kelishishini bir kelishishiga hojat yo'q deb hisoblayman-da. Bu inshoot, bu iqtisodiy inshoot. A endi yuridik tomonini mana bu suv bo'yicha mutaxassislar nima deydi? Endi undan mening xabarim yo'q.
Ha, xo'p. O'zi umuman Sardobada saqlangan suvdan Maxtaorol tumani foydalanarmidi?
Endi meni bu suv bo'yicha shug'ullanganim Xalga Arolni qutqarish fondi bo'lgan edi. 2099-2000 yillarda Jahon banki O'zbekistonga juda katta mablag' bergan shu Arolni qutqarish bo'yicha. Shu vaqtda bizni Moliya vazirligidan meni bir shunga qaraydigan qilib endi pulini, valyutani qaragan vaqtimda shuni qaraganman-da, shu fondni ishini bo'yicha men suv masalasidan ozgina xabarim bor. Shu Arolga kim suv bermayapti? Turkmanistan ko'proq oyiblarmi yo O'zbekiston oyiblarmi yo bo'lmasam Xalga Rogunga sahiblarmi degan shunaqa narsalar bo'lgan. Shu vaqtda men shu suv bo'yicha ko'rganimda Qozog'istonning Maxtaorol tumaniga Sirdaryodan boradigan kanallar bor. Shu O'zbekistonning territoriyasidan o'tadi. Shu narsani shu O'zbekistonning ya'ni Qozog'istonning suv xo'jalik ministrliklari o'zlari kelishib oladi. Mana mom kanaldan bir suv yuboramiz. Xalga Sarkisovdan shuni shuncha suvi shu nimaga Qozog'istonga o'tish kerak, shuncha suvini O'zbekiston o'zini boshqa tumanlarga yuborish kerak deydi. Bo'ldi. Shu kelishilgan hajmini O'zbekiston hech qanaqa bir gapsiz Qozog'istonga o'tkazish kerak. Lekin suv ombori degan narsa u vaqtda umuman yo'q edi. Endi hozir qarang, suv ombori Qozog'istondan Xalga Maxtaoroldan bir 25-30 km joyda. Lekin u sal teparoqqa turibdi-da, shunisi bu Qozog'istonga hozir sal xavf qatori olib keldi. Lekin uni suvlari boshqa kanal bilan Xalga trassamiz bor-ku, trassani chap tomonidan, agarda Toshkentdan yuradigan bo'lsak, chap tomonidan Xalga Forishga, Paxtakor, Do'stlik rayonlariga o'tish kerak edi. U Maxtaorolga uni suvining taalluqligi yo'q, mening fikrimcha.
Endi men buni bekorga so'raganim yo'q, agar suvdan foydalangan bo'lsa, demak, risklarini ham teng bo'lishi kerak-da, endi bilmayman endi. Foydasini ko'rgandan keyin zararini ham
Lekin mana qanaqa narsa bor, Sarvar aka? Kollektor degan narsa bor. Suv kanali bor, kollektor bor. A kollektor qalbi suvni tashlab yuboradi-yu, uzoq suvlarni botqoq bo'lmasligi uchun, xamish bosib ketmasligi uchun suvni kollektor degani shu sathdan bir 5-10 metr pastda kanallar yurgizmiz, zavr deymiz. Shu zavrlarni ko'p zavr, mana bu Sirdaryoni ko'p zavrlari nimadan Qozog'iston territoriyasi orqali o'tadi. Shu narsa bo'yicha ularni orasida juda ko'p kelishuv narsalar, kim tashlaydi, kim uni tozalaydi, u masalalari juda murakkab. Uni kelishilgan narsalar ko'p buni.
Ha, xo'p.
Shuning uchun endi buni men hozir hali shu ombordan Qozog'iston suvi foydalanarmidi yoki foydalanmasmidi deganiga javob bera olmayman.
Ha, xo'p, tushunarli. Keling endi boshqa masalalarga o'taylik. Siz bilan biz so'nggi bor 16 aprelda gaplashgan edik. O'shanda tilga olingan mavzulardan biri xalqaro valyuta jamg'armasini prognozi edi. O'sha prognozda aytilishicha xalqaro valyuta jamg'armasi bu yil o'sish hajmini 1.8% deb prognoz qilgan. Siz o'sha
ha? Qozog'istonni.
Yo'q, O'zbekiston.
O'zbekiston
nima? 1.8 o'sish bo'ladi deb prognoz qilgan edi. 2019-yili bu ko'rsatkich 5.6%ga teng bo'lgan. Siz xalqaro valyuta jamg'armasini o'sha prognoziga ishonmagansiz. Siz aytgansizki, 1-2%ga minusga ketadi degandingiz. To'g'ri, esingizda bormi?
Bor, esimda.
Ha, shunday degandingiz. Men
xalqaro valyuta jamg'armasi optimistik prognoz qilyapti.
Ha, lekin ayni paytda Markaziy bank 1.5 bilan 2% bo'ladi o'sish deyapti.
Aha.
Ishonasizmi shunga?
Tak.
Mana eng so'nggi ma'lumot, Markaziy bankning kechagi bayonoti.
O'zbekiston Markaziy banki O'zbekiston iqtisodiyotini 2020-yilda 2-3% o'sadi deyaptimi?
1.5-2.5% o'sadi deyapti.
1.5% o'sadi deyapti.
2020-yilda real yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati 1.5-2.5%gacha sekinlashadi deyapti. Endi agar balki bu yerda stilistik g'alizlik bordir, lekin boshqa pastdagi grafikdan ko'radigan bo'lsak, 19-yilda 5.6 ko'rsatilgan, dastlabki prognoz 5.2-5.5 ko'rsatilgan va eng so'nggi hozirgi prognoz mana 1.5-2.5. Demak, o'sish bo'ladi, albatta deyapti Markaziy bank va bu o'sishdan 2.5gacha foizni tashkil qiladi deyapti. Minus ketish bo'lmaydi deyapti Markaziy bank.
Balkim shunaqa bo'lishi mumkin. Men O'zbekistonni iqtisodiyotni o'sishi darajasi shu 5-6 oldin biz 7-8% ko'rsatardik-ku. Shu, chunki men bu bizni O'zbekistondagi to'xtab qolgan, ya'ni ishlamay qolgan, ya'ni yalpi ichki mahsulotga kamaytiradigan ko'rsatkichli sohalari juda oz bo'lib turibdi-da. Qishloq xo'jaligi 100% ishlaydi. Endi mana bu shu Sardobadan keyin sal ozgina bir qiyinchilik bo'lmasa, lekin hamma mahsulot o'ndiriladi. Qalbi ishlab chiqarishni boshqa sohalar, industriya hammasi ishlab turibdi, unda narsa yo'q. Eng qiyin masalan shu turizm bilan transport o'zini ozgina yo'qotgan bo'lishi mumkin edi. Keyin kichik biznes. Ularga agarda davlat shu yordam beradigan bo'lsa, u ham balkim shu o'zini eplab olsa kerak. Keyin bu yerda yana bir narsa bordi. O'zbekistondagi xalq deflyator degan tushuncha sal bir qanaqa desam ekan, bir o'zini bir boshqacha bir ko'rinishda bo'ladi. Nima demoqchiman? Men bu yalpi ichki mahsulotni hisoblagan vaqtda biz so'mda hisoblaymiz. So'mni men bir masalan naqdni magan baholarning hammasini o'shirsa-da, endi men bir faraz qilaylik deylik. O'zbekistondagi baholarning hammasini bir 10%ga o'shirsak, oshirsak, bizni yalpi ichki mahsulotimiz so'mda 10%ga o'zidan-o'zi o'shishi mumkin. Hech narsa bir qo'shimcha bir xizmat qilmasak ham. Tushuntira oldingmi? Shu yerda qiziq narsa. Masalan, biz bitta stol yasayapmiz. Shu bizning yalpi ichki mahsulotimiz shu stol. Shu 66 trillion edi. Lekin shuni bahosini biz aytdik 7 trillion bir 10%ga bahosini ko'tardik. Biz endi aytamiz, bizning ishlab chiqargan mahsulotimiz 66 bo'lsa 72 trillion bo'ldi, lekin naqdni real deflator bilan hisoblaydigan ishimiz o'tgan yilgi bilan oshgan yo'q. Baho o'zgardi. Endi bu iqtisodda juda qiziq narsa. Shuni deflator deyiladi-da, hisobga olinadigani. Agarda shuni deflatorni biz hali inflyatsiyani umumiy olib biz hali 10% emas 5% desak, biz hech narsa yangi narsa qilmasak ham bir 5%ga o'sdi deb aytishimiz mumkin. Qozog'istonda ham xuddi shunaqa narsalar bo'lib turadi.
Endi qarangdek, navbatdagi savolim balki siz aytayotgan narsani yana ham tushuntirar. Yakuniy iste'mol xarajatlari degan tushuncha bor ekan. Nima u?
Tak, bu mana masalan zavod stanok chiqaradi, bir ishlab chiqarish zavod. Lekin u iste'mol qiladigan narsa emas. U stanok bizga marojni chiqarib beradi, hali apparat. Shu yakuniy iste'mol qiladigani shu hali marojni, keyin bizga marojni qilib beradigan hali apparat. A ulardan chiqaradigan stanok bu yakuniy iste'mol mol emas.
Shu joyda markaziy bank aytayapti. 19-yili 6.6 ga o'sgan ekan. 20 yil uchun prognoz 2.8 hozir men adashmaslik uchun o'ziga kira qolay mana. Demak, 19-yil yili yakuniy iste'mol xarajatlari 6.6 ni tashkil qilgan ekan. 20-yil yili uchun dastlabki prognoz 2.8, lekin yangilangan prognoz bo'yicha e'tibor bering, -1.4. Nima degani bu? Agar yalpi ichki mahsulot 1.5-2.5% koronavirusga qaramasdan o'sadigan bo'lsa, nima uchun unda yakuniy iste'mol xarajatlari -1.4 bo'lyapti?
Так, endi buni men sizga haligi stanok, keyin morojniy apparati, morojniy bilan tushuntirdim, o'yladim, tushunish qiyin bo'ldi. Buni endi O'zbekiston misolida sizga aytib beray. O'zbekistonda g'isht chiqaradi, sement chiqaradi, qurilish uchun armatura chiqaradi. Ular umumiy yalpi ichki mahsulotga kiradi. Lekin ularni kim iste'mol qiladi? Ularni qurilish sohasi iste'mol qiladi. Ular uy quradi. Uy uy bu yakuniy iste'mol qilinadi, chunki u yerga odam turadi. Ya bo'lmasam shu haligi qilingan narsalarni odamlar iste'mol qiladiganini shu yakuniy iste'mol deyiladi. Ya'ni uy. Lekin O'zbekiston bu yil
iste'mol deganda faqatgina yeyishni nazarda tutmayapmiz, foydalanishni ham nazarda.
Ko'cha bu iste'mol qilinadi, mashina iste'mol qilinadi, avtomobil bu oxirgi iste'mol qilinadigan, shu uy bu iste'mol qilinadigan, ofislar iste'mol qilinadigan. Lekin ularni fundamentini qildik, masalan, ichida to'p fundamentni qilib tashladik, butun O'zbekiston bo'yicha 1 million yetadigan. Lekin u bizga hech narsa bermaydi. U bu yilgi yalpi ichki mahsulotni hajmini ko'paytira berishi mumkin. Biz g'isht chiqardik, yig'ib tashladik sklodlarga, armaturani chiqardik, yig'ib tashladik. Ular shu haligi keyingi iste'molchi o'ndirishga tayyorlanadigan mahsulotlarni ko'p chiqarish bu sovet davrida juda nima deydi, kapital mablag'lar qilish uchun deb ko'p chiqarilar edi-da. Bizda ham xuddi shu, lekin ular 1-2 yildan keyin baribir shu iste'molga o'tadi. Tushuntira oldimmi?
Tushundim.
Shuning uchun albatta buni alohida hisobi bor. Lekin mana bu shu Yevropa davlatlarini biz kritika qilardik sovet davrida. Ular ham faqat shu iste'molni qiladi. Ular haligi kapitalniy vlojeniyalar, kislarni, katta yo'llarni shularga unchalik ahamiyat bermaydi. Biz stanoklarni ko'p chiqarib tashardik. Maqtanardik. Shuncha million stanoklar chiqardik. A u stanoklarni ertaga ishlaydimi, ishlamaydimi hech kimni haligi o'yga kelmasdi. Masala shunda-da. Shuning uchun endi hozir siz aytyapsiz, iste'mol mollari sal pastroq bo'ladi, 1-2% deyapsiz. Ya'ni O'zbekistondagi, keyin bu yerda bir ahamiyat bering, xarajat degan so'z ishlatilyapti.
Xarajatlari
bu shu shunga ketadigan, ya'ni oxirgi iste'molchilarga ketadigan xarajat byudjetdan, haligi banklardan kamroq bo'ladi-da, haligi shu ishni tayyorlaydigan, yalpi ichki mahsulotga kiradigan umumiy haligi внутри цеховый deydigan xarajatlar ko'proq bo'lishi mumkin.
Xo'p, so'nggi savol, o'sha bundan 20 kun oldingi suhbatimizda men oxirida 90-chi yillar boshidagi ahvolga qaytib qoladimi mamlakat iqtisodiyoti degan savolni bergan edim. Yana o'sha savol 20 kun o'tgandan keyin.
Yo, biz qaytmaymiz, undan biz 2 barobar, 3 barobar o'sib ketdik-ku. O'sha men elementar bir nima bilan aytaydi sizga. Endi O'zbekistonnikini haligi shu 1-20-25 yilcha hisoblashimiz, statistikamiz dabdalash chiqib ketgan Qozog'istonni aytaylik. Qozog'iston 90-yil yili agarda dollarda yalpi ichki mahsulotni hisoblaydigan bo'lsak, atiga 50-60 milliard dollar edi. Keyin shu 99-98 yillarga kelganda 30-35 milliard dollarga 2 barobarga 70-80% pastga tushdi-da, mana hozirgi 2001 yildan boshlab bugungi kunda 180 milliard dollar bo'ldi. Endi shu Qozog'iston agarda ertaga men 1-2%, 1.9% deganman, hukumat 1.9% hisoblab chiqdi. 2% ga pastga tushsa 180 bo'ladi, atiga 170.
Yo'q, endi men buni so'raganimki, o'sha 90-chi yillar boshidagi ba'zi bir ko'rinishlar qayta boshlagandek ko'rinyapti-da. Yaqindagina mana o'tgan haftada Namangandagi bir ishxona o'z ishlab chiqargan mahsulot bilan oylikning bir qismini to'ladi-da ishchilariga. Shuning uchun bu savol yana qaytib kun tartibiga chiqdi.
Endi har bir biznes, kichik biznes to'g'ri qiynalishi mumkin. Bir shaxs shu nima deydi, shaxsiy biznes 90-chi yildan ham qiynalib qolgan bo'lishi mumkin, yopilib qolishi mumkin. U aytmaydi-yu, shu men bir korxona to'xtab qolganim uchun, yo'qolsam ishlab chiqarishni yarim hajmiga kamaygani uchun butun O'zbekiston, butun Qozog'iston shu 90-chi yilga boradi deb. Biz bormaymiz, u unaqa bo'lishi ham mumkin emas.
Tamam. Qozog'istondan o'zbekistonlik iqtisodchi olim Safarboy Jubayev edi. Rahmat domla.
Salomat bo'linglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.